такырыптар бүгүнкү бағдарламамызға арқау болады. Олай болса, Азаттық радиосы әр дайымда өздеріңіз үшін қызмет ететіндігін естеріңізге саламыз.
Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Султан Ханаққұлы. Күз бен қыс маусымында нан және басқа да ұн өнімдерінің бағасы бір қалыпта болуға тиіс. Кеше үкіметте өткізілген селекторлық мәжілісте премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. Барлық жерде нанның бағасы қазіргі қалпында қалуға тиіс деп ескертті үкімет төрағасы. Астық жетіп артылады, оны сатып алуға біз қаржы бөлдік. Алдымызға қойған мақсатымызды орындауға барлық мүмкіндік бар деп мәлімдеді Кәрім Мәсімов. Өз кезегінде ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, қазір тұрақтылық қоры мен мемлекеттік ресурсқа астық сатып алынуда. Жалпы 1 миллион тонна астық сатып алу көзделген. Бұл Қазақстанның жалпы сұранысының 30% құрайды. Министрдің айтуынша, бұл астық нан мен бидай қымбаттайтын жаңа жылдан соң сатылады. Биылғы маркетинг жылында Қазақстанның астық сатуға тыйым салу ниеті жоқ. Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, биыл жиналатын жалпы астықтың көлемі сыртқа 5-6 миллион тонна астық пен ұн сатуға мүмкіндік береді. Күрішбаевтың сөзінен қарағанда, дәл қазір 15 миллион гектар егін алқабынан астық орылды, немесе барлық астықтың 96% жиналды. Биыл деп мәлімдеді министр, шамамен 17 миллион тонна дәнді дақыл жиналады. Австрияның кәсіпкерлері 2011 жылы Қазақстанда өтетін Азия ойындарының спорт ғимараттарын салуға мүдделі. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, ол туралы Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері тақырыбы бойынша Австрияның Линц қаласында болып өткен семинарда Австрия іскерлерінің өздері мәлімдеді. Семинарға қатысушылар сонымен қатар құрылыс материалдарын шығару, Қазақстанның темір жол саласын дамыту, Атыраудың теңіз портын салу, ауыл шаруашылығы мен туризмге қатысты инвестициялық жобаларға да қызықты. Семинар Австрияның федералдық президенті Хайнц Фишердің Астанаға сапары қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Қытай ғарышкері ел тарихында тұңғыш рет ғарыштағы ашық кеңістікке шықты. Қытайдың мемлекеттік теледидары хабарлағандай, ғарышкер Джай Джиганг бос кеңістікте 15 минуттай қалқып ұшқан соң ғарыш кемесіне қайтып оралды. Ол құны 4 миллион доллар, салмағы 120 келі болатын скафандрды сынақтан өткізуге және Шенчжоу 7 ғарыш кемесінің сыртында ғылыми зерттеу жүргізуге тиіс болатын. Қытай 2003 жылдан бері ғарышқа адамы бар 3-ші ғарыш кемесін ұшырды. Қытай сонымен қатар ғарышқа өз азаматын ашық кеңістікке шығарған Ресей мен ақштан кейінгі 3-ші мемлекет. Сайлау алды пікірсайысының Миссисипи штатының Оксфорд қаласында өткен бірінші сатысында қос үміткер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейн Ресейдің Грузиядағы іс-қимылын өткір сынға алды. Обама өктемшіл Ресейді аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қатер деп атаса, Маккейн Ресейді іс-қимылының халықаралық ережелерін сақтауға шақырды. Екі үміткер де НАТО мен Украинаның және Грузияның арасындағы байланыстың нығаюын қолдады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ-тың бас штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пәкістанның Ауғанстан шекарасына жақын аудандарында соңғы кездегі құбылыстарға байланысты Пәкістандағы ахуалды өте күрделі әрі қауіпті деп сипаттады. Сонымен бірге адмирал АҚШ пен Пәкістан әскерлерінің тәліптерге қарсы бірлескен күресі жалғасады деген үмітін білдірді. Ауғанстанда тәліптерге қарсы соғысқан АҚШ армиясы Пәкістанның шекара аумағынан да өтіп тұрады. Ресми Исламабад өзінің егемендігіне қол сұғу деп санап, оған үзілді-кесілді қарсылық білдірді. Бейсенбі күні Ауғанстан-Пәкістан шекарасында АҚШ пен Пәкістан жауынгерлері өзара атысып қалды. Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі әскери әуе күштерінің бұрынғы және қазіргі 3000 қызметкері туралы мәліметтің ұрланғанын растады. Құпия ақпараттар жазылған 3 қатты диск осыдан бірнеше күн бұрын ғайып болған. Қаскүнемдер дискілерді Ұлыбританияның батысындағы Инсуорт әскери әуе базасының қатаң күзетілетін аумағынан алып шыға алған. Қорғаныс министрлігі бұл жайтты төтенше оқиға деп бағалап, тиянақты тергейтінін мәлімдеді. Үндістан астанасының қалалық толған базарында болған жарылыстан бір адам көз жұмып, 15 кісі жараланды. Ол туралы жергілікті полиция хабарлайды. Бұл қастандық Делидегі бірнеше дүркін жарылыстардан екі апта өткенде болып отыр. 20-тан астам адам мерт болып, 100-ден көп кісі жараланған. Ол жарылыстарды ислам экстремистері өз жауапкершілігіне алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның дипломаттары Иранға қарсы жаңа қарардың жобасын әзірлеу үстінде. Хабарға қарағанда, жобада жаңа санкция қолдану қарастырылмайды, бірақ Иранның уран шикізатын байытуды доғармаған үшін алдыңғы 3 санкцияны растайды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдегендей, Мәскеу қазіргі сәтті Иранға қарсы жаңа санкция қарастыруға лайық уақыт деп есептемейді. Сирия астанасы Дамаск қаласында қопарыш орнатылған автокөліктің жарылысынан 17 адам мерт болып, 14 кісі жараланды. Террорлық қасандықтың қайда болғаны белгісіз. Бір баспасөздің хабарлауынша жарылыс әуежайға баратын жолда. Басқа мәліметке қарағанда қауіпсіздік қызметінің күзет постында болды. Қаза тапқандардың барлығы да бейбіт халық. Ресми билік әзірше үнсіз отыр. АҚШ президенті Джордж Буш Вашингтонда Ауғанстан президенті Хамид Қарзайды қабылдап, екі елбасы Ауғанстандағы АҚШ армиясының басшылығымен және Ауған өлкелерінің әкімдерімен бейне конференция өткізді. Одан кейін Джордж Буш журналистерге Ауғанстанда әлі көп іс атқару керек, бірақ қазіргі ілгерілеу келешекке үмітпен қарауға мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Ауған шенеуніктері осыдан бір апта бұрын ұрланған барлық 150 жұмысшының түгел босатылғанын хабарлады. Олардың 118-і өткен жұма күні